Tunin Radio ne sagale America ti. Radio VOA saganta fan oromo wutata gijimata tgalgal sati lamoda ka sati sadit metrabandi diddami lama diddami shani soddo mitokirat Washington DC rasani dabarsin karda ya mantan jalgam. Kuma folin tesan naga an sura halakeete amaji miti guranda lan tokko bare kum lama kudani sagali radio ne view afan romoti nail sati fi metro bandi racce kasu jirtani no di addajen
karodu dubisumani namo dandi tira geffato ta genya akamolta united states wali galte ugura nuclear kesa kabawuf jirtu to bex te jirti mato to dorra kabnu kesa tokko
mumme minister ethiopia dr abiy ahmed arfa parlama ethiopia tin wal mariate wana kakkada tolo de fetani wal dubatani al shabab milishot islamumma kesani garren somale gara bari nanno bari kesatti hadut jirti venezuelan bi yizaiti qabachun addunya kesatti mata wal baate tin bekamu jirti bi tan dubiti to wujir bi ti hedduni motumma socialisti kanijala dacha wujiran motumma an afrika hedduni yodubini to wut interneti bi yirajo baranelle tamakkana heddu tolchu jir wanar kakkamnu kesatto ko odo asan fannana moradagen
United States wali galte ugura nuclearaa wali galaa waggoota kurna heddu dura mallatteessite keessa akka bahuuf jirtu arra labsitee jirti. Tarkaanfii United States fudhatte kun wal dorgommii oomisha meeshaa nuclearaa deebisee hammeessuma laka jedhu sodaa uumee jira. Ministiriin dhimma alaa United States Mike Pompeo biyyi isaanii guraan dhala lama jechuun borurraa jalqabe kabara lola addunyaa qabbanaawarraa kaastee raashiyaa waliin mallatteessuun hojiirra oolchaa turte waliigaltee uggura humnoota niwukilaraa fageenya giddugaleessaa kararaasuuf jirtu ta'uu beeksisanii jiran. United States raashiyaan waliigaltee kana cabsuutti kabalaaleffatte yoo ta'u raashiyaan garuu kun dhara jettee jirti. Waliigalteen biyyoota lameen gidduutti mallatteessame hojiirra oolfamaa ture kun meeshaalee misaayilaa kruuzii fageenya kiiloomeetira 5,500 furguggifaman oomishuuf dhukaasuu kan dhorku ture. As United States keessatti namoonni biyya alaa maqaa yuunivarsiitii sobaatiin viizaa barattootaa fudhatanii United States keessa jiraatan baay'achaa deemuu isaanii dubbatamee jira. Poolisiin agammaatti lammiiwwan alaa guutummaa biyyattii keessatti 138 ta'an qabuusaa beeksisee jira. Himannaan sadarkaa federaalaatti namoota kanaarratti dhiyaate akka ibsutti namoonni yakka akkanaa hojjetan akka barattoota gara yuunivarsiitii sobaa digrii kennuuf ulaagaa tokkollee hin guunneef sobaan moggaafametti galmaawan taasisuudhaan akka viizaa barattummaati yuunaayitid isteetsi seenanii seeraan hojjechuun jiraatan taasisuun yakka hojjetu jechuudhaan dubbatee jira. Barattoonni sun yeroo gara yuunaayitid isteetsi dhufanitti akka dhugumatti kutaa barnootaatti seenanii hin baranne utuu beekanii baa'ii digirii gara digiriitti isaan geessullee akka hin arganne utuma beekanii kaayyoon isaanii karaa seera alaa kanaan viizaa argatanii ehama hojii yuunaayitid isteetsi keessattillee argatanii jiraachuudha jedhee himannaan dhiyaate kun dubbatee jira. Qondaaloonni ministiriitti kanagaa biyya keessaa kan yuunaayitid isteetsi bara 2015 yuunivarsiitii fakkeessaa akka Randeebiyaa yuunivarsiitii fakkeessaa kutaa Michigan magaalaa Diitiroyit keessatti hundeessanii yakka akkanaa qorachuu jalqaban eega sanaas barattoota lammiiwwan alaa 600 ta'antu yuunivarsiitii akkasitti galmeessame jechuudhaan gabaasanii jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid isteetsi lammiiwwan Gaanaa akka yuunaayitid isteetsi hin seenne viizaan akka hin kennamneef ugguruu ishee kaleessa beeksistee jirti. Kun lammiiwwan biyyattii Afrikaa gama lixaa keessa jirtu kanarraa gara yuunaayitid isteetsi dhufuuf jedhan karakkisu ta'uun himamee jira. Gaanaan lammiiwwan ishee akka yuunaayitid isteetsi keessaa ba'anii biyyatti deebi'an itti murtaawe simachuu diduu isheerraa kan ka'e uggurri kun irra kaayamuusaa mootummaan pirezidaant Tiraamp beeksisee jira. Daandiin Baabbillee irraa gara Harariif Finfinneetti geessu cufamuun beekamee jira. Kanneen walitti bu'iinsa lammiiwwan Somaaleef Oromoo dhiyeessuudhaan qe'oof irraa buqqa'an lammiiwwan Oromootu akka rakkoon isaanii ilaalcha mootummaa argatuuf jecha karaa kana cufe jedhamaa jedhee jira. Addis Chokkol Dirda'aarraa. Baatii sadii dura naannoo Baabbilleetti walitti bu'iinsi lammiiwwan Oromoof Somaalee gidduutti uumamuu isaatiin gam lameen irraa lammiiwwan qe'oofirraa buqqa'uun isaanii ni yaadatama. taus kannen gama oromiyarra buqqan motumman lamma magarsa dageti barbaachisanu finkennine gareqe kenyatti debiu barbanna jechuusani ajajam polisi godina hararge lita awwal sultan voef sanijiru karaachu fudan akkara konsani furamuf kanne yala jiran karwajin polisin kamariyata jiru tawulle awwal sultan beks sanijiru edaddis chekkol biyota afrika gama bahake sa bala sammu darre suf dala namasera aradi debi surati ka fule fate korri yakka kanan bisura qoratu conferencein dabata police interpolif angota igar giddut ertra magalas maraka isat gegge samunsa dubata mejira aratu mura mejira mejira tokuma motum motat wajirritti sadaddabar sabala sammu darre suf yakkam tota ministry dimala ertra igadi f interpol tu wali gargarudan halatti yakkagan ambisun danda murattu walgayi kan asmara ke satti koppes jeda mejira masara motumma kan magala asmara jiru ke satti kora geggesame kan ratti angawni sera ala immasa ilallachu an qoratan kan ertra etiopia somalia kenya fi uganda ittigafataman wajira ittisa daddabar sabala sammu darre sufi yakkamutota katokkumma motumma takkasumasmo ambassadron germany ingilizi akkasumasimo bakkabuan interpoli argamani jiru jada mejira odunam mabqamnu kanu
tamjaga sojirtan tur radon vioe saganta fan oromoti mumme minister etiopia dr abiy ahmed arda farlama etiopia walin wana kakkarat wal mariat namark diga yokana mo gare wanjalo jataniyetini adu argano adwargano ittidisuun iyyu balleessaajeda hattuulleen haguma jirtu cufaayyu qomadii deemuun dandeettu jechuun dubbateeda iskender fureew oduu finfinneen wargeen jalanne nuti
muummichi ministeeraa abiy ahmed paarlaamaatti argamuun ibsa kennaniin malaammaltummaa fi dhimmootii mirga namoomaa hamaa namoonni shakkaman kanneen jiran jedhan ka'anii jiran mootummaan federaalaa gaggeeffamaa kajiru sochiin yakkamtoota to'annaa jala oolchu haala yaadameen deemuu akka hin dandeenye odeeffannoo qabatamaa ni agarsiisu. Fakkeenyaaf obbo Geetaachoo Asaffaa akka hidhamaniif ajaji ega kenname torbanneen kadarban ta'us shakkamaan kun Tigraay keessa akka jiran waajira abbaa langaa muummichi kan ibse ta'us haga yoonaa to'annaa jala akka hin oolle ibsamee jira. Obbo Geetaachoon alattis namoonni Tigraay keessatti qabamuu qaban yoo jiraatan miseensa paarlaamaa keessaa tokko kagaafatan yoo ta'u mootummaan shakkamtoota dhokotan attamitti qabuu dadhabee bulchiisi naannoos hin laannu jechuudhaan mirgi heeraan qaban hagamii ka jedhuuf Dr. Abiy akka jechuun deebisan.
Hullum qilloch wanjalanyoch ta'uu taasisuutin sawwoch wada higgi lamaaqrab kaffeenyaa xirat iyyadarragu na'u.
Bulchiisi naannoo hundumtuu namoota yakkamtoota jedhaman seera duratti dhiyeessuuf yaalii guddaa gochaa jiru. Qabanii ka kennan jiru, qabaa ka jiran jiru, nu jalaa badan jechuudhaanis ka barbaadaa jiran jiru jedhan. Dhimma kanarratti wanni hubachuu qabnu tokko jedhan namni yakkamaa jedhamu tokko ifatti ennaa sosso'u argaa qabee seera duratti namni dhuunfaas ta'e gareen hin dhiyeessine wal ta'aa jedhamuudhaan seeraan gaafatamaa ka jedhan Dr. Abiy garuu shakkamaa ifatti hin argine yoo jedhe humna darbee barbaade argu bobbaasu malee dabarsee hin kennine hin jedhamu jedhaniiru. Akka amantii kootti jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa keessatti ajjeese hatees bara baraan jiraachuu hin danda'u murtiitu jira. Kana hundumti keenya argaa waan jirruuf irraa barachuu qabna waan guddaan ajjeesu sobu dhiisuudha jedhan. Waan balleessaniif itti gaafatamuun jira jedhanii yaaduun barbaachisaa akka ta'e nama hundaa seera jala akka jirus ibsanii.
Lamajammariyaa yetakabbaroo makarbeetti hundiganazam fallegawu Itoophiyaawus wanjal sartoo.
Jalqabarratti manni marii kabajamaan kun akka hubatu kan hin barbaadu Itoophiyaa keessatti yakka raawwatee yakka hojjechuu isaa fi mootummaan labsame namni hin hidhamne hin jiru. Addaddummaan jiru mana hidhaa mootummaan qopheesse keessatti mootummaan isa eegaa nyaachisaa eeguu fi ofisa ofidurra kanafe hinidamne jedani dubbachun rakisa da jedan namni hinidamne kajedam mirasa wallabata e socho yodande qofa wanta e jedan namajjesani yada qajela arfani buluninjur injuru wallabata ani sosouni sinjiratu jedani iddo tokko tokko randebia iddo tokko tofu gurum matansa jallatani ofidumale hinidamne jechunis indande sisu jedan akka yada ko tijedu mumichi ministera karana gan qabsauf e gabiya sena ni boda qawwe kasani humnoti tinjedan sanas akekachi saniru karala matabachu fedu akkasumas rakkorra bufachu kannen fedan humnotin jirus jedan
heggin tantarsen yemmaadagmir bija anwasdallen yallemoser no yimkirbit absolute hayle metekam sultan
sera hunde godanne tarkamfi barbaachi sufudanna kana gochu akadandeenyu manni mari kun motummaaf angogutu kan humnaan gargaramu kan kennef haala kamiratti tarkamfi humna akafudatam heera biyatti rakaamera haalli achirra kaaman numudannan enyo jiniyu himmari annu kun ifatti beekamu qaba jedan Dr. Abi nagaf kotta karana gan haqofsof nujenne labsiwan akkaata hoji amal fediga makenya niserres najenne akkumasi waamni gocha tokkumma Ethiopia qor kan hojjatu humni kamiyu kallattin warana nurratti labse wanta ef motumman tarkampi ofrattisa nifudata jedan dimmanaga demokrasif tokkumma Ethiopia ratti walabumma fi ababiyumma biyetti eksisuf falmita uf mumichi ministera yokan misensa parlamata un imbarbachi sujedan kanan ala yote esi immoti kanarrat rakko numudatu ware gama lubbun falmuf tokkumma naga demokrasi biyetti mirkanesun ittigafatama hunda kenyati jedaniru dimmakana garabal inan kanini lalle ta'u partile namoni dunfaste gareleni hubachu qabu jedan Dr. Abi mumichi ministera ta'udan kaku egarawatani baati kurnafasanit harda parlamati kanargaman Dr. Abi dimmoti kannen birorattis gafile kaanif debi kennusani Iskender Freo finfinne ragabaseera
Radio Vio sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan fedha barra mootummaa Venezuela dubbiin itoowwu jirti Venezuelaan biyyi mootummaa sooshaalistiitiin bultu biyya bulchooti mataa jajjaboo bulchuu jiranii jedhaniitiin beekan Nikolaas Maduroot biyyitan bulchuu jira bulchiinsa mootummaa Ameerikaa bulchiinsa kana mootummaa hedduutti miil jala guuruu jira Ameerikaalleen waraan mootummaa kana laaffisuu fi akka namni zayitii biyyitaan irraa hinbinne waraan biyyi sunillee akka inni pirezidaantii ofiin qarqaar faluutti jiran itti gaafatamaa paartii mormituu sunillee akka inni pirezidaantii taa'eetiin labsatuuf waan hedduun tolchanii kanuma tolchanleenillee waraanni Nikolaas Maduroo ammoo ammallee mootummaa sun jabeessee eeguu jira akka gaazexeessituun VOA Brian Paden oduu Venezuelaan ergeen jedhetti bulchoota waraana hagi tokko pirezidaantii kanatti qalbii jijjiirachuu fadandaane bulchooti waraana gugurdoon ammoo biyyitii beeloftee siyaasaan Venezuelaa mataa gad qabullee nama hedduu mataa gad qabeetiin ol ka'uu dhowwullee waan mootummaa kan jala godhan hin fakkaatan jedhu tanuma keessa Yuunaayitid Isteetsi namni pirezidaantii ce'umsa Venezuelaa ta'uu danda'u itti gaafatama paarlaamaa biyyi suni itti gaafatama paartii mormitu jechuun Juan Guaido jedheetiin labseef Venezuelaan biyyi zayitii qabaachuun addunyaa keessa mataa keessa jirtu. Zayitiin addunyaa kasaartee jennaan jireenni isiilleen akka malee irraa gad bu'i. Akka itti gaafatamaan paartii mormitu Venezuelaa jedhutti Maduroon filannoo ganna kanaatu seer malee moo'ee qaraal garaan Ameerikaalleen tanuma qaba seer malee moo'ee jechuun. Venezuelaan ganni jahan duratti pirezidaantii filatte ganni jeessoo nam yadumate Juan Guaido kammaan tana Ameerikaan isatti pirezidaantii biitana jetteetiin labsit kana biyyi diddamaatti pirezidaantummaa isaa fudhatee fi qarqaaruu jira biyyi ollaa takka Biraaziilii fi Koloombiyaa fa'aatiin dubbiin isaanii tanuma qaban Maduroo mitii jedhan kabiyyi bulchuutti amma jiru namni kun ammoo mootummaa Maduroo gargalchuun fedhu. Taatullee akka waraaniin agumaan harkannateetiin wantuun ni tolchilleen ittiin gaafatamne gaafachuu jira qarqaarsa mootummaa sun ni tolchitan dhiisa jedheetiin mootummaan Maduroo ammoo dubbiin itti addaachuu jirti nam hedduutti hiriira baay'eetiin rakkoo himachuu jira Nami mootummaa Venezuela fuula bu'eetiin Washington DC jiru akka Colonel Sose Silva Fatileni warra maaduroo jala dacha'e.
My message to the armed forces is, don't mistreat your people.
Akkana jedhe gara nama afaan isaa deebisuutiin ummata keessan waan hamtuu hin tolchina. Tana ergaan xiyyoonni isaniin jechuu jiru. Qawween sun tabiyyaan eegaa jedhanii isanitti kennan malee qawwee afaan dhibiitii miti jechuu hin dubbate. Maduroon bulchoota waraanaa waan hedduu mataa hidhe. Quufanii akka isaan jiraatan tolchuu jira. Hagi tokko immoo qorsa seera malee addunyaan akka hin gurguru dhorti kaan kennanii fi gurgurachuu jira. Jireenya qananii jiraatan. Jireenya uummataa immoo akkama gad bu'e. Fulaan waraanii kun jirutti waan pirezidaantii Maduroo dubbachuu nu dhiba. Waraana kanatti uummata keessa baay'eetiin waan hedduu tolchaa fakkaana. Wanni ammaan tan ta'uu jira. Wanni nam tolchuu jiran kunilleen wanni waraanii kun nam tolchu jechuun waan dubbataniitu keessan baanee jedha. Aduu arganiyyuu fuula isaaniitti waa dubbachuun jajjabduu jedha. Nami kunleen tanuum jedha. Nami kun ammoo Michael Sheriff dhaab Inter Ameerikaa jedhanitti pirezidaantii. Waraani aduu hojii isaallee dhiisi jedhani uummata keessa ba'uun iyyuu dhiba. Maal jennaan waan hamtu uummata irratti waan hojjateefii jedha. Maduroon waraani ammallee nan jibbaanne walumaan jirraa jedha. Taatullee namiisirraa mootummaa fuudhaa jedhan Juwaanoon itti gaafatam kana biyyi waliin bulchuu feenaa jedhee ittiin dubbachuu jira. Maduroo jedhaan itti gaafatama paartii waliin biyyi bulchuu feenaa jedha. Veneezuelaan biyyi naannoo Saawuz Ameerikaa keessa jirtu ammallee siyaasa sooshaalistiitiin bulti. Uummati isii akka inni bara 2017 miliyoon 32 dhiyaata. Nikolaas Maduroo namgan 56 gandida jaan duratti biyyi bulche pirezidaantii biyyi tana 46 jechuu. Tamsaqas hojjetantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teeknikii jalqabne gara daqiiqaa 17:01 dhiyaachuu jira. Britney Spears. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waraanni Al-Shabaab harkitti jabeeffatee milishoota ISIS gaarreen Somaalee naannoo Baree keessatti ta'uu jira jedha gabaasiin arganne. Jalaanee nutti.
Aangoonni tikana gaaf nageenyaa amma akka jedhanitti Al-Shabaab torban kana iddoo lama hidhattoota Islaamik Isteet harkaa to'atee jira. Iddoon qubatan keessaa tokko El Miraalee ka jedhamu yoo ta'u, bakka qabeenyi bishaanii jiruu fi iddoo walitti bu'iinsi itti gaggeeffamu ta'uun beekamti. Gandiin lammaffaan Al-Shabaabiin qabame Sheebaab ka jedhamu magala qondala ra gama kibattar gama jedu madden hidatton islamic state gara gammo jitti baqata jiru garu wal waran siddo sana intumra minjira jedu hayyon abdi hasan hussein putland keset qondala basasa turan walittibu insa gamla men giddu kadenya kanas hordofa jiru garren duran jarreni daeshif madde turan to achuf wal warana jiru jedu Bati mudde darbe al-Shabaab gare Islamic State halele ture. Kunis hidattoni sani heddun osaadaan nanno sana egasena ni boda. Madde Islamic State keessa dokote jiru halelu fturan. Husein akkadubbatanit al-Shabaab halela jalkaba wala keessa bati mudde gaggese ture. Himmil kofne. Hidattota saad abeer. Garu ega debi ani gurmani boda. Halella marsa lammata jalkaba torban kana gaggeessan kanaaf lafa qabeenyaa bishaaniin ijoo kan taate elmirale amma to'annaa al-shabaab jala oolte jirti. Al-shabaab naannoo san to'achuu ka danda'e yoo ta'u gara ganda adaar jedhamutti tarkaanfisaatti fufee jira. Gareelleen lamaan qabeenya lafaa to'achuuf qofa wal waraanaa hin jiran kan jedhan Huseen. Garu daldala lammiiwwan Somaaliin gaggeeffamurra maallaqa funaannachuudhaaf wal dorgomaa jiru jedhan. Al-Shabaab tooftaadhaan dilaalaa fi maallaqa daldaltoota Somaaliirraa funaanaa ka ture yoo ta'u Islaamik Isteet garuu mala kana waggaa darbe gargaaramuu jalqabe. Islaamik Isteet maallaqa kan Puntlaandiif Moqaadishoo keessaa sassaabbachuuf gaafate. Warri daldala qaban maallaqa gaafatame yoo kennuu didan. Gareen kun namoota daldala sana gaggeessan irratti qiyyaafachuun kanneen ajjeese qaba. Al-Shabaab immoo gocha kana balaaleffachuudhaan garee Islaamik Isteetiin dhabamsiisuuf dhaadate. Dubbihimaan garee kanaa Alii Mohaammud Dheeree akka jedhanitti gareen Islaamik Isteet dhukkuba akkasumas kaansariidhaa jedhu. Baatii muddee darbe haasawaa dhageessisaniin loltoonni Al-Shabaab garee Islaamik Isteetiin Somaaliyaa keessaa buqqisanii baasuuf ajajitti kennameera jedhan gareen lamaanuu nageenya Somaaliyaatiif gaarii miti. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoof gorsaa nageenyaa ka turan Hasan Sheekh Alii akka ibsanitti Al-Shabaab Islaamik Isteet caalaa humna qaba. Garuu haala amma jiru keessatti danqaan jiraachuusaas ibsanii jiru. Al-Shabaab humna caalaa qabaatus gareen Islaamik Isteet dhiibamuu akka hin dandeenye agarsiisaa jira jedhan. Garuu Islaamik Isteettu Al-Shabaabiin tuttuqaa Somaaliyaa kibbaa keessatti sochii adda addaa gochuuf yaalaa jechuudhaan dubbatan kana keessaa tokko maallaqa funaannachuudhaa jedhaniiru. Kutaalee Somaaliyaa gama kibbaa keessatti Al-Shabaab gama waraanaa deeggartoota isaan dhabamsiifamaa ture. Baatii amajjii waggaa haaraa kana keessa Al-Shabaab namoota sadii ajjeese. Isaan kana keessaa lama jarreen jihaad kabiyya alaa. Kanneen Islaamik Isteetiin deeggeruu jedhamanidha. Isaan garuu Islaamik Isteet waliin hidhata hin qabnu jechuudhaan haalan. Garuu lammiin Somaalee Al-Shabaab ajjeese Yaahiyyee Haajii Filee kan Abuu Zakariyaa jedhamuun beekamu ajajaan hidhattoota Islaamaa deeggeru ajjeefamuu mormuudhaan Al-Shabaab keessaa ba'e. Gama kaaniin waraanni Ameerikaa waggaa kana keessa haleellaa marsaa salgaffaa. Hidhattoota Al-Shabaab irratti gaggeessuunsaa ibsamee jira. Roobii darbe ganda Shabalee jedhamtu kan kutaa Hiraan keessatti hidhattoota Al-Shabaab 24 ajjeessuusaa Waaltaan Ajaja Afrikaa beekseera. Haleellaan muddee 19 gaggeeffameen hidhattoota 52 ajjeese. Kan Al-Shabaab ta'uusaati. Haleellaa guyyaa walitti aanan 3 jechuun amajjii 6 amma amajjii 8 gaggeesse. Marsaa 47 akka ture dubbatameera. Haleellaan akkasii Somaaliyaa keessatti ennaa gaggeeffamu innammaa kun kaduraati.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waanaa feetti dabarra. Bulchoota Afrikaa yoo dubbiin siyaasa toowwitu intarneetii biyyiirraa cufan siyaasa tana karaarraa ofirraa qabbaneessanii ni jedha. Bara kanallee mootummaa biyyi shaniitti haqi tokko intarneetii cufate. Gabaastuun VOA Johannesburg jirtu Anita Paawul illeen tan irratti waan argite nugusuun itti.
Tajajila fi fayyadama interneti la jise waggoni laman darban ardi afrikatif gari akkan turre dubbatu. Tintalan gamakana Robert Blessing, EXX Africa, jadamurram.
We counted 21 shutdowns across Africa in 2018. And then so far this year we've already
bara 2018 fi haga torbe sadan bara 2019 kanati tajajila interneti yero digdami to kuchhamu lakof nejira kamerunitti interneti redebeme chufamera zimbabwetis halan chufamejira yero flanno democratic republic congo de nya kanafi okara sudan ke sadate walqabates na chufamu Yali fonkolcha motumma gabonin walqabates akkasuma biyettin interneti chufte turte ture kanjalan bara tukame kana biyonni shanan jedaman kun Cameroon Zimbabwe Democratic Republic Congo Sudan fi gaboni dejechada kan tajajila interneti chufun imataman biyonni kun shanan mo dimma walbakata tokokabu nis jeekumsa yokin sosochi bulchisa motumma sani mudata turem Biya alajiracha lelisa mirga namumma lemiwan Kongo kante Silvan Salusike akajaraniti lucha makajarun kambeka man lelistoni Democratic Kongo kesa filanno rakisa biyati tigagge fame hala ugur interneti tureti hordofun dirki ititaye ture jaran.
That was a major hindrance. Of course, beyond that, there have always been these questions of how less are we able to pass on information.
Gubu guddatu ture. Sanataremmo gafin yero hundakau hagam toko odefanno walin dabarsun danda amam. Sanajachun bala hitamu oso namahin kunnamin yokin namahin mudatin nijarus nijra ture kanjaran. Ega tajajilli interneti maalif akka chufamutaam. Sajaduf. Lelisa mirga namumma biye Zimbabwe kantan Dr. Edgar Muntasi sun ifada. Odefanun akka ummata wali ningenye ugurub jalani. Fakkenya chufatin inni Zimbabwe deenya mormi gatimbo ba dabalu kabate kankee ukamsut af yadame akka ture tukan.
If you were to shut down the internet in throughout the geography of an economically important country, then you can estimate, of course, a far higher cost.
Edowan madda dinagde taaniti tajajila internetit chufatin tanan gati gudda akka sibasi sutil mamun rakisa intawu. Biyota akka Kenya fati fa Kenya af. Yofurate gochi chufati akka si guyati biyati dolari milioni jaafi tukasadi nibasisa ture kanjaran. Badin yokin kasaran kun kan mudatu jadu lelisa mirga namumma Zimbabwe kun. Yero networkin akka gufatu taasifame, odefanno gaba kan shakata daddar gachut af rakisa tau, e-commerce yokin e-banking kan jadaman tajajila dinagdeet af halamijesan hundumtu gufatin yenna isam mudatu am. Kana kofamiti, chufamu internetin badin bra mudatu, Garummo gatinsa birrin shallagamu hindandamne. Ibe odefanno ran kanke nanno ketti maltu taajira sajeru beku dabukera. Kesuma nama jallati okirmo nama kununsa gochu fi qabdurra addan citu keti. Kesuma hala yero jeekumsi jiru innato ummo hala sa hammesa godam.
Dhaggeeffattoota keenya mat-ooturuu keessaan aga tokko siin dhageessa United States waliigaltee uggura niwukilaaraa waliigalaa waggoota kurna hedduu dura mallatteessite keessaa bahuudhaaf dubbattee jirti. As United States keessatti namoonni biyya alaa maqaa yuunivarsiitii sobaatiin viizaa barataa fudhatanii United States seenaa jiran baay'achaa deemuun isaanii himamee jira. Poolisiin aga ammaatti lammiiwwan alaa guutummaa biyyattii keessaa 138 hidhuusaa beeksisee jira. United States lammiiwwan Gaanaa akka United States hin seenne viizaan akka hin kennamneef ugguruu ishee kaleessa beeksiste. Kun lammiiwwan biyyattii Afrikaa gama sana seenaniif rakkoo guddaadha jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Metrobandi di Damila Mati Damishan is a domino to Kuran, which are just a Gamkin and Nagahin, Sunubula, Kopi, Boritini, Taturbani, Waldechan, and Sora Lakita, Sagantafana Maratitana.